Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Beograd je grad čembala. Moja gošća, čembalistkinja Smiljka Isaković, ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. U Beogradu je u toku festival čembala, jedan od koncerata, održala je i čembalitkinja Smiljka Isaković. Smiljka Isaković je gošća današnjih susretanja. Smiljka, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, dobar dan.
Evo da predstavimo slušalcima emisije susretanja koji nisu bili u mogućnosti da dođu na vaš koncert. Kako ste ovoga puta osmislili koncert? A upravo ta programska koncepcija jeste nešto što krasi, možemo da kažemo, sve vaše programe.
Pa ja dalje nastavljam sa ovom misijom predstavljanja savremenih srpskih kompozitora, zato što mislim da je to ono jedino što ostaje za nas. Mislim, Baha će naravno svi svirati, ali Verica Milanković i Rasinskog sigurno neće, i mislim da je to neka naša, pa i jeste misija, vizija, već ne znam kako da kažem, predstaviti nešto ono što mi imamo. I ovog puta moj program se zvao Tragovi i kad sam ga sklapala nisam ni obratila pažnju da je u stvari na kraju je ispao kao jedna vrsta omaža srpskom nacionalnom identitetu od Vizantije i od starih makamskih tonaliteta pa sve do danas, do Lastara koji, ne znam, rade po vinogradima i tako dalje. Znači, potpuno je, nisam to očekivala. Ja sam dobila note, birala sam program i onda kad sam krenula da radim, ja sam shvatila da je to u stvari na neki način omaž zemlji u kojoj živim. Vi znate da sam ja građanin sveta i da nisam u tom smislu duboko orijentisana samo na to gde živim, to je Beograd i Srbija, ali mi je bilo jako drago da sam konačno eto sklopila i takav jedan program.
Mi danas u emisiji susretanja slušamo muziku sa vaše kompakt diska koji nosi naziv Čembalo iz moje domovine. Kako ostvarujete saradnju sa kompozitorima? Neka dela transkribujete i sami, a neka su i vama posvećena.
Pa, znate šta, ja kad se odlučim da sviram jedan segment, na primjer, savremeni srpski kompozitori, onda prvo uzmem sve note i partiture koji postoje od određenih kompozitora i pokušavam da ih prosviram, sviram ih na čembalu u stvari. I kada otkrijem da nešto može dobro da zvuči, uglavnom je pisano to za klavijature, znači za čembalo je vrlo malo ima originalnih dela u prošlosti, ali onda to odaberem i pitam autora da li se slaže s tim. A dok to traje, naravno, zamolim i kolege sa kojima mislim da ću imati dobar odnos. Znači, treba imati dobar odnos sa kompozitorom da biste znali da će to odgovara vama. Znači, ne možete sarađivati s nekim kojem je, recimo, potpuno stran muzički. Jel? I onda to ide paralelno. Onda su neki za mene pisali, neki su transkribovali svoje dela, neki sam ja transkribovala, neki uopšte nisu bili za čembalo, nego su bili za gitaru i ja sam to jeste žičan instrument ili potpuno različiti tonski, to je ove kompozicije Nikole Starčevića, tako da, a glavni kriterijum je u stvari da se meni sviđa kao da sam obična publika. Znači, da ja, ako ja sedim u publici, da ne ustanem posle 5 minuta i kažem šta je ovo i da izađem. Znači, ako se meni sviđa kao običnoj publici, znači bit će to dobro.
Moram da vas pitam, kada već to pominjete, često kada razgovaramo sa muzičarima, kažu da ne mogu da pobegnu na neki način od struke. Slušaju sve što se dešava na koncertnom podijumu jako stručno, naročito kad su u pitanju muzički kritičari. Kako napravite, kako taj prekidač prebacite na stranu običnog slušalca?
Dakle, ovako, prvo moramo nešto da razjasnimo. Naši muzički kritičari su muzikolozi. To su ljudi koji ne sviraju ili su ostavili instrument u četvrtom srednje škole i nikad više nisu svirali. Osim, ima malih izuzetaka, ali uglavnom je to. Znači, naši kritičari ne znaju šta je to scena. Oni nikad nisu izašli i nisu imali ni tremu, ni drhtanje prstiju, ni poklon, ni aplauz, ni greške, ni flow, ni bilo šta. Znači, oni pišu u stvari iz neke analitičke faze, kao što je rekao Adorno, što je vaš otac divno citirao, nijedna muzika ne treba da se svira koja nije analizirana. Ja sam kao kritičar, pre svega muzičar. Znači, pre svega sam ja muzikant. I u momentu kad sedem da slušam, ja sam potpuno jedan normalan čovjek koji je došao da sluša koncert. Ako mi je dosadno, dosadno je, brate. Neću ja da analiziram. Mene uopšte ne zanima da li da ima pet glasova, osam glasova, da li je dvostavačna, trostavačna, da li je u tom tonalitetu ili drugom tonalitetu. Ono mora da me negde takne. Znači, da me takne, da me iznervira ili da se raspilavim ili da se rasplačem. Ili, znači, ta muzika mora da me takne. Ako me nije takla, džabe priča sve to što je na bini. Tako da ja ovima što pričaju, uglavnom su to radijski i ovi iz Sanu, jel da, kritičari, ja im potpuno verujem da oni sednu i počnu da prebiraju koliko tu ima taktova, da li je nešto promašeno, da li je repeticija svirana, da li je ona, ne znam, donesena transpozicija kako treba i tako dalje, zato što oni prosto ne slušaju muziku. Oni analiziraju u glavi. I mislim da je to velika razlika između kritičara izvođača i kritičara muzikologa.
Kako onda kao kritičar posmatrate muziku koju slušate? Ima li uopšte razlike? Ili je prosto važno da vas i kao kritičara muzika dodirne?
Pa mora da me dodirne, apsolutno. Pazite, kritičar nije robot, kritičar nije pao s Marsa, pa kao sad nešto u principu analiziramo. Muzika mora da vas dotakne. Ako vas muzika nije dotakla u sat i po, džabe priče, da li je bilo veliko ime, da li je bio veliki orkestar, da li je bio veliki dirigent, ako ništa u meni nije nešto odzvonilo, apsolutno taj koncert nije morao da se desi. Po meni, izvinite, ja sam u takvom nekom fazonu. Znači, ono što me ne dotakne emotivno ili na bilo koji način i ne izađem bolja sa tog koncerta, lepša iznutra, taj koncert za mene nije morao da se desi. Naravno, ja neću napisati da je bio loš koncert, ali u svakom slučaju taj koncert svoju funkciju nije odradio.
Da se vratimo na koncert koji ste održali u okviru ovogodišnjeg festivala Čembala. Dakle, koncert sa jednom koncepcijom koja na neki način jeste i, da kažemo, vaša koncepcija poslednjih godina, bavite se muzikom domaćih stvaralaca. Rekli ste da su neka dela komponovana za vas, dakle za Čembalo, da su neka transkribovana iz domena klavirske literature ili gitarističke. Koliko zapravo svirajući dela sa vremenih autora, vi Čembalo upoznajete iz nekog drugog ugla, iz nekog drugog zvuka. Znamo da su, recimo, neke od kompozicija, kao što je, na primjer, Tn Dimitrija Golemovića, na sasvim jedan specifičan način, hajde da kažem, eksploatisala zvuk Čembala.
Pa moram da vam kažem da ako Čembalo dobro ne zvuči u nečoj kompoziciji, ako mi taj autor nije mnogo blizak, ja ću se zahvaliti i vratiti note, kao što se dešavalo par puta. Ako vidim da prosto nepoznavanje instrumenta pod prstima, znači nije samo ono što čujete, nego kako ga doživljavate pod prstima, nije dovoljno, onda ja dodam svoje. I dodam ili u akordima, ili u načinima interpretacije, ili u nekim agogikama i tako dalje, da taj komad prodiše na čembalu. A za to je potrebno da se svira više puta i da se oslušne šta u stvari taj komad želi da kaže. I onda pravim zvučnu sliku. Tako da ja do sad nisam imala, recimo, problem sa tom vrstom aranžmana, ako hoćete, prilagođavanja čembalu. Vrlo malo, neću da imenujem, jel da, ljude koji su rekli ne, ovako mora da se svira ili nikako, i na kraju je ispalo da to nije bilo dobro, jer ja najbolje znam svoj instrument, da, jel da, da. Od svih, ali je, mislim da je veliko i zadovoljstvo kada autori dođu i iznenade se veoma prijatno nekim zvukom koji nisu očekivali.
Sama mogućnost da možete da komunicirate sa autorima, koliko je za vas kao izvođača inspirativna, interesantna? Pretpostavljam da se dešavaju situacije da i sam kompozitor bude iznenađen uopšte kako je njegovo delo zazvučalo u zvuku čembala.
Pa znate šta, ima raznih ljudi. Jedni su ovakvi, jedni su onakvi, jedni su vrlo onako povučeni, oštobljeni i nekomunikativni. Imam kompozitore kao što je, na primjer, Dragomir Milenković, koji je sa nama, sa Andrijom Sagićem i sa mnom, u stvari rekonstruisao svoje kompozicije za koje uopšte nije mislio da će doći ni do čembala, a kamoli do scene klasične muzike, pošto je on iz rock grupe Hazari, jel, i bavi se naravno nekom drugom vrstom muzike. Tako da on kad mi je dao te note za izgubljeni prsten cara Konstantina, on je rekao, pa kao evo ti neke note, pa kao eto. I onda kad je to ispao hit, on je prosto bio zapanjen i onda mi je dao još dve kompozicije koje isto nije mislio da će biti za čembalo, rekao, pa uradi nešto s njim. 9 koraka do sreće i Dorćol. I ja sam stvarno nešto uradila, ali trebalo mi je vremena da vidim šta je on hteo i kako to može najbolje da zvuči na instrumentu koji nije gitara, sazi, ono sve što on svira u svojoj grupi. I onda smo mi zajedno dolazio i on i Andrija i ja smo zajedno stvarali to u stvari. Hoćemo ovde malo, ne znam, ovo, onda ćemo da napravimo, onda ćemo da ponovimo, stavit ćemo još, ne znam, onu vrstu, ne znam, neke zvetkalice, a onda ćemo ovde Andrija samo da se udalji i tako. Pravili smo u stvari malu koreografiju ili nešto, ali zvuk je naravno ostao kako valja. Što se tiče Miša Savića, ovaj Marš na Drinu, on mi je rekao, sviraj kako hoćeš, zato što to može da se ponavlja, to je minimalistička ovaj, muzika, Miša minimalista. Taj Marš Ostinato može da se svira da traje 100 minuta, da traje 2 minuta, da, znači on se ponavlja i možete da kombinujete kako god hoćete ove notne sisteme, tako da je on isto tako ga nije prepoznao, jer smo mi stavili jedan vojnički doboš, a on to nije računao, on je isto tako, on se bavi elektronskom muzikom, znači njemu nije u glavi pravi zvuk vojne muzike, nego nešto drugo. I onda je on rekao, pa ja ovo nisam prepoznao, ali kako dobro zvuči taj doboš i tako da. Znači, neke stvari su potpuno, kod Verice Milanković, recimo sa njom, imam problem da ona nikad ništa neće da komentariše niti da savetuje. Ona dođe na koncert i kaže, jao, baš je bilo lepo što si ti od toga uradila. Znači, razni su ljudi, praktično su razni ljudi.
Mi danas u emisiji Susretanja slušamo muziku sa kompakt diska koji nosi naziv Čembalo iz moje domovine. Moja gošća, čembaliskinja Smiljka Isaković. Beograd je upravo i grad Čembal, u toku je festival Čembala. Smiljka, evo, pomenuli ste Andriju Sagića, sa njim sarađujete već dugi niz godina i na neki način on je i samom zvuku čembala i dela koje interpretirate dao jednu posebnu dimenziju. Evo, pomenuli ste i primere kompozitora koji su bili iznenađeni kada su čuli kako njihova dela žive. Evo, za one slušaoce koji se prvi put susreću sa onim što vi radite, dakle sa slušaocima mlađe generacije, da podsjetimo kako je došlo do te saradnje i uopšte do tog jednog divnog zvuka koji je dao jedan novi prostor mnogim delima.
Pa eto, Boga mi, ima skoro 11 godina kako smo počeli da sviramo, vidite kako vreme leti. To je bilo za neki koncert španske muzike kada sam svirala tri fandanga. I onda sam slušala Maestro Lutujići po YouTube-u, videla da neki koriste za kvartet fandango, ne znam, kastanjete, udaraljke i tako dalje. Onda sam rekao, pa to je bila igračka muzika 18. veka, što ja ne bih stavila udaraljke. I setila sam se Andrije koji je svirao tad renesansom, koji je bio tako diskretan, nije bio od onih agresivnih udarača koji hoće da vas ubiju zvukom. I onda sam ga zamolila da dođe i mi smo krenuli, to je bila ljubav na prvi pogled. To je prosto bilo neverovatno i ja sam rekla, Andrija, koji je inače filozof, bavi se estetikom i filozofijom, on je, ja mislim, muzikalniji od 90% mojih kolega s kojima sam sarađivala. To je prosto neverovatno, taj čovjek ima instinkt jednog rasnog muzičara. Tako da ja njemu ne moram mnogo da objašnjavam, a i kad pravimo novi program, onda ga ja pozovem, prosviram sve i on kaže, ovde bi moglo ovde nešto, ali možemo da probamo i drugo. Ovde ne treba ništa, to je sa svim u redu. Ovde bi smo mogli i sad neke kombinacije i onda mi probamo šta bi moglo. To je naravno za savremenu muziku, zato što malo je neuobičajeno. U ostalom, i u svetu ne postoji. Ja mislim da sam ja jedini slučaj čembala koji svira sa udaraljkama, osim kad su veliki ansambli u pitanju, na primjer Jordi Saval koji ima velike grupe, jel?
Da.
I tu ima udaraljke, ali čembalo samo sa udaraljkama je vrlo retko. Tako da smo mi, prosto, meni je prosto program koji sviram bez Andrije mi nekako kao da nisam ja, jel? Naravno, to ću morati malo da ispravim Francuzima 17. veka, gde ne mora da, ali da vam kažem, sva ta muzika koja je sada jako ozbiljna, 17. i 18. vek, je bila igračka muzika u svoje vreme.
Da.
Ja prosto sumnjam da tamo nije bio neki udarač ili perkusionista ili da neko nije uzeo nešto pa udara u sto, ali teško da su samo igrali još čembalo. Ja takav utisak imam. Tako da je on meni moj, ja kažem, to je moj onako relaks kad imam probe sa Andrejom i sa ovim našim, isto tako, Dragomirom Milenkovićem. To je toliko jedno veliko uživanje da mi je žao kad to prestane i kad se koncert i završi.
Savremena muzika za čembalo, uopšte, da li ste mogućnost domaćim stvaraocima da evo u 21. veku, svi kažemo početak trećeg milenijuma, neko novo tehnološko doba, a oni se vraćaju čembalu koje je zadržalo kao instrument taj jedan specifični starinski zvuk, hajde tako da kažemo. Da li ima onih autora koji možda na neki način u početku izraze bojazan kako će uopšte izraziti tu svoju stvaralačku estetiku kroz taj ipak specifični zvuk čembala?
Pa ima autora koji je otvoreno odbio, zato što je za njih to su više mali, kako vam kažem, mali neki volumen, malo nešto, oni u stvari ne znaju šta se može čembalo, da. I onda imate autore koji samo pišu ogromna vokalna instrumentalna dela, kad pomenete čembalo, gitara, mislim, to je onako za njih, što to neko prčkanje, jel? Međutim, desilo se par puta da sam te takve nadobudne, nisu nadobudne, ali prosto ljudi imaju takav neki ukus muzički, da sam ih iznenadila kad sam neprijavljujući uzela njihove kompozicije iz nekog ranijeg perioda koje nisu očekivali, prijavila i svirala i onda su rekli, jao, pa ovo je baš dobro. Znači, čovjek prosto mora da se navikne, kako kad publika koja prvi put dolazi na čembalski koncert ima taj nivo šuma malo viši nego što je za klavir, orkestar, kad shvate da moraju malo da snize to šuškanje, ne znam šta, tek onda mogu, jel? Da uživaju u muzici. Tako i autori i kompozitori, dok ne čuju šta je to u stvari, oni misle to je nešto prčkanje duše i jeste to jedan mali instrument sa malim zvukom i bez mogućnosti dodavanja crescenda, decrescenda, on ima to što ima i to je sve, jeli? Ali zato kako u rukama Mandušića Vuka svako čembalo prosvira i kod mene nema čembala koja su mutna i koja ne zvuče. Ako ne zvuče, onda dodate dodate harmonski, dodate na razne načine, može da se pravi krešendo na tom instrumentu, ajde, neću sad da dodajem svoje tajne izvođačke, ali taj instrument može da zvuči, kao što je rekla jedna žena posle koncerta kad je prišla i rekla, ja ne znam kako ste to uradili, čembalo je zvučilo na momente kao orgulje, pa kao klavir, pa kao čembalo, pa kao gitara. Ja kažem, ne znam. I to nisam bila ja ozvučena, to je prosto u sali doma vojske, i ona nije žena muzičar, ali njoj to tako zazvučalo. Znači, ima raznih načina, a neki kompozitor se uplaši, nikad se ne javi.
A neki posjeduju i tu veštinu da mogu da zapravo taj različiti zvuk, da kažemo, dohvate u svojim delima.
A znate šta, za nekoga je izazov da posle velikog orkestarskog nekog užasnog dela, da se bace na nešto što je malo, mali zvuk, pa da vidiš šta oni mogu s tim da urade.
Možda je to ona tehnička higijena, hajde tako da kažemo. Da. Ko što pevači pevaju solo pesme, vokalni
Tačno.
Umetnici.
Da, posle opere, da pročiste malo uši.
Da, možda je važno eto tako napraviti jednu čembalističku minijaturu, hajde tako da kažem, da. Je prosto pročistiti ono što jeste
oprati
samo.
Oprati
mozak, jeste. Festival čembala, evo, uvek svake godine pričamo o tome da se on zapravo održava na jednoj velikoj volonterskoj energiji čitave jedne grupe ljudi, zaljubljenika, mogu toliko da kažem, u sam zvuk čembala i onih koji jesu čembalisti.
Pa to je tačno, evo, mi smo ove godine, četvrta godina da festival čembala nije dobio ni jedan jedini dinar od Ministarstva kulture, gde su konkurisali sa festivalom, kao što svi konkurišu.
Da.
A pošto je organizator Kulturni centar Beograda, oni nemaju prava da konkurišu na konkurse grada.
Da.
A onda su oni konkurisali na neke razne, bilo je tu, ne znam, Nis, ovamo, onamo, međutim nikoga ne zanima festival čembala iz te neke grupe velikih nekih firmi koje još postoje. Tako da na kraju smo se dogovorili, kad je prvi put nismo dobili, dobro, ajde, pa sledeće godine, pa dobro, nije fair sada da, recimo, sad je 11. Pa onda, prošle godine, pa dobro, ajde, pa možda ćemo nešto uraditi. Pa onda ove godine, i onda sad dođete u situaciju, kaže, čekajte, a zašto mi radimo volonterski jedan izuzetno osetljiv i je vrlo potreban festival u ovom gradu koji nemaju ni mnogo veći gradovi oko nas sa mnogo većim parama za kulturu. A onda ispadne da u stvari mi to volimo da radimo, pa onda na to na kraju opet neće biti finansiranja, jer vi to volite da radite. Ali jeste, i ja pozdravljam Kulturni centar Beograda koji organizuje zaista na mišiće sve ovo, i sale i programe i sve što treba da se radi, a i mi koji sviramo evo četvrtu godinu volonterski. Ja nemam ništa protiv, ali nekako mi se čini, znate, u našoj zemlji kad se nešto ne plati, to znači da ništa ne valja.
Da.
I imamo utisak kao da smo mi onako prosto skrajnuti jedan festival koji, kao eto, oni tamo nešto, kao ga to zanima, kakav bah, neke partite tamo, šta je to? I to nas malo vređa. Eto, prosto.
Pored domaćih umetnika na festivalu nastupaju ipak i inostrani umetnici. Pretpostavljam da mnogo toga čine i lična poznanstva sa ljudima iz sveta.
Pa znate što, nama dolaze prijatelji. Evo, dolazi ovaj mali Pavao Mašić koji je malo festival Orgulja, pa malo kod goste, pa malo kod nas. On iz Zagreba dolazi i mi ga stvarno eksploatišemo. Mislim, stvarno nije u redu više da ga stalno molimo. Imamo ljude koji zaista dolaze na prijateljskoj bazi da nam sviraju, ali mislim da to nije u redu, i kao što ni mi ne treba da sviramo volonterski, ja nemam ništa protiv. Ja sam 80% svog života sam provela svirajući volonterski, ne smeta mi, ali mi smeta odnos. Odnos prema tome nečemu što je vrlo dragoceno za Beograd. Thank you.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Beograd je grad čembala. Zahvaljujući tome što je u toku festival čembala, mi danas u emisiji Susretanje slušamo upravo čembalo iz moje domovine. Ovo je muzika sa kompakt diska koji nosi upravo ovaj naziv, čembaliskinje Smiljka Isaković, koja je gošća moje današnje emisije. Smiljka, evo, pomenuli smo festival čembala, dakle, održava se već duže niz godina zahvaljujući entuzijazmu čitave jedne grupe ljudi koja zvuk ovog instrumenta prepoznaje kao jednu opštu kulturnu i kulturološku potrebu. Često se čuje u komentarima, pa čembalo nije naš instrument. Šta uopšte znači naš instrument? To znači da onda možda ne treba da sviramo ni muziku, ni Baha, ni Mozarta, ni Beethovena, nego samo muziku domaćih autora, a svakako da na toj jednoj kulturološkoj mapi, kada govorimo o bilo kojoj zemlji, muzika i domaćih autora, ali i uopšte svetske, evropske literature, jeste nešto što apsolutno mora da se nađe na repertoaru.
Pitanje je sledeće. Znači, mi smo izgubili za vreme 500 godina po Turcima, mi smo izgubili ranu renesansu, kasnu renesansu, rani barok, srednji barok, kasni barok, ranu klasiku, klasiku, postklasiku, rani romantizam i uleteli smo u romantizam u 19. veku kad se Srbija oslobodila. Zaboravite da mi vrlo malo već imamo tu slobodu, stoji nešto godina. Znači, mi smo izgubili 500 godina muzičke istorije. Nama ni jedan instrument nije autoktoni, zato što mi smo, ništa nismo imali. Mi smo imali crkvenu muziku, crkveno pojanje i ono malo što se uspelo da izvuče od seljačkog nekog instrumenta koji je za 500 godina ostao. Znači, u tom smislu mi nemamo, ni klavir nije naš instrument i to smo izgubili Kristoforija u 18. veku. Ali to ne znači da mi nismo nadoknadili, i kako je rekao Gostuški, mi smo za 50 godina nadoknadili 4 veka muzike. Znači, autori barokne opere i autori elektronske muzike su se našli u Beogradu na početku 20. veka, što nema nigdje. Znači, mi smo uspeli da nadoknadimo. Ali, naravno, instrumente nemamo kao naše. I zato morali smo mnogo više ostaviti da se trudimo i klaviri, i naravno klasične te instrumente koji se sviraju, ali i orgulje, čembalo, harfu, da poguramo, zato što to prosto nismo imali tradiciju. U Evropi svaka kuća je imala čembalo ili spinet, ili male orgulje. Tako, mislim, vekovima mi nismo imali. I zato ponekad ima taj neki otpor kao to nije naš instrument. Pa nije naš zato zbog istorijske situacije. Nismo mi za to krivi, a zato treba da radimo na tome. I mi smo uspeli, Boga mi, vrlo brzo da se popnemo na sam vrh nekakve te mape stare muzike, zahvaljujući nekim entuzijastima, pa ako hoćete i meni, pa i ovom predragu gostu i tako dalje. Znači, da se izravnamo, i ja mislim da smo mi potpuno u ravni sa evropskim kvalitetom izvođenja. Ali zato treba podržati upravo ovo što mi nemamo tradiciju.
I festival rane muzike, evo i festival čembala, pokazuje da Beograd apsolutno ima zainteresovanu publiku za ovu vrstu muzike i da oni treba da pronađu i svoj muzički prostor, ne samo u odnosu na festivale koji se održavaju već tokom celokupne sezone?
Pa ja moram da kažem da svi oni menadžeri koji su završavali menadžment umetnosti i društvenih delatnosti, ili kako se zove na FDU, su mogli neko od njih da se posveti tom fenomenu. Da, instrumenti koji nemaju tradiciju i koji nemaju tradiciju ni te vrste muzike, pune sale, ne da pune sale, nego su sale tako da je kao na rock koncertu. Znači, neko ko se bavi čak i zaradom, ja bih vrlo volela da vidim neko ko proceni, pa ovde je bilo, ne znam, recimo 200 ljudi u sale koja prima 100. Kako je to moguće? Šta ti ljudi rade? Znači, proceniti, pa onda ulagati u što zaista donosi zaradu. Mi zaista ta vrsta muzike dovodi mnogo publike. Barokna muzika, bilo koji autor da je, ona će napuniti Kolarac ili bilo koju salu. To je fenomen koji dugo traje, ali nikad nije na tome rađeno, niti je podržavano.
Čini se da Čembalo Fest zapravo na jedan poseban, specifičan način bira koncertne sale, hajde tako da kažem, i čak neki prostori koji nisu tako često u optici kao koncertni prostori postaju prvo koncertni prostori Čembalo Festa. Pretpostavljam da to zavisi i kako od financijske situacije, ali tako i od jedne želje da zapravo Čembalo zazvuči na što bolji način. Pominjali smo taj tihi zvuk i čembala i harfe i gitare i prosto čini mi se da upravo u prostorima u kojima se evo i ove godine odvija festival čembala, čembalo kao sam instrument dobija jednu lepu dimenziju zvuka.
Pa čembalo je po prirodi stvari bilo za manje grupe, znači slušalo se u manjim grupama, pa ako je bila veća grupa, to je možda bilo do 50 ljudi u prostoru u kome su ljudi sedeli i pričali i muzika je svirala. Mi imamo velike koncertne sale u kojima ponekad čembalo čini mi se da nije baš za to. Naprimjer, Kolarac, on jeste divna akustika, ali nisam sigurna da li... Ali, s druge strane, postoje i pitanje akustike. Vi ne možete svirati u tupim salama. Znači, u sali koja je kao studio, čembalo ne zvuči dobro. Mora da ima neku prirodnu vrstu akustike. Znači, kamen, drvo, knjige. Ja sam, recimo, svirala u biblioteci Milutin Bojić, to je bilo prekrasno. Zato što knjige i drveno, ono sve što je drveno okolo i police, daju jednu vrstu akustike koju je potpuno neverovatno. I te sale, u stvari, znači da se mi, u stvari, i probijamo, da dobijemo neku vrstu naše niše u kojoj ćemo držati koncerte, kao što je festival u crkvi, pa ne znam, Orgulje isto tako u crkvi na Crvenom krstu. Ja lično mislim da je Galerija Fresaka bila jedna od božanstvenih sala za čembalo, ali mislim, poradit ćemo na tome.
Vi ste svirali u sali Doma vojske.
Da.
Kakvi su utisci?
Ja, ta sala je prekrasna, ona je toliko akustična, ona je toliko zapostavljena u stvari. To je jedna od najlepših sala, kao što je bio nekad Studentski kulturni centar, koji je sad malo izgubio tim nekim radovima koji su radili, ali je sala vojske prekrasna. Ona, mi smo mislili prvo da će biti velika i da malo ozvučimo instrumente, međutim ona ima svoj, apsolutno svoj odjek i svoju akustiku, jer je ona sva u drvetu, ništa tu nije mnogo rađeno, nema zavesa, nema mnogo materijala, osim publike koja pokupi negde oko 6-7% tog odjeka, ali je sala mnogo lepa i mislim da bi trebalo više da se koristi upravo za te neke manje koncerte, mada tu znam da svira i orkestar, veliki orkestar, ali je prekrasno za kamernu muziku i uopšte ceo taj ugođaj je jako, jako lepo.
Čak i orkestar, umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički učestvovao na koncertu sa Sofijom.
U smanjenom sastavu.
U smanjenom sastavu. Naravno, i pokazao da zapravo ta sala sa svojim akustičkim osobenostima zaista može da bude u potpunosti funkcionalna. Ko je po vašem mišljenju publika festivala Čembala?
Pa ja ne mogu to da vam kažem uopšte, zato što su se tamo našli, bar na mom koncertu, ja ne pratim ko dolazi na tuđe i ne gledam ljude ko je došlo, ali su našli od akademika, nekih istaknutih psihijatara do penzionera, penzionerki, koje su moja stalna publika, žena koje su bile neki profesori i tako dalje, pa do sasvim mladih koji dolaze da čuju kako to zvuči kao rock koncert, zato što ja već imam neki, za mnom ide glas da ja nisam tipični klasični muzičar i Tako su me jednom i zalepili jednom kritikom, da je to Smiljka Isaković ima svoju publiku koju uče za sobom. Pa zar to nije cilj svakog muzičara?
Ja mislim da jeste.
Pa na ulici me žena nepoznata pita, gospođo, dugo niste svirali? To je za mene znak da sam nešto uradila, sam ostavila neki trag. Ne ja kao ja, nego način na koji prezentiram ono što sviram. Znači, ja nisam bitna, bitna je muzika koju sviram, kompozicije i uopšte ceo taj ugođaj. Znači, publika je bila potpuno... čak su došli kolege, ne mogu da verujem što kolege obično ne dolaze na koncerte, i to kolege pozitivne, ne one što vam love greške. Tako da kažem, nekada u sali Skupštine grada stvarno bilo ko na rock koncertu, sedeli su dole ljudi i ovako bilo je baš. Tako da ne mogu da vam kažem ko je publika. Mislim da je publika koja voli dobru muziku, a vjerojatno voli način na koji ja to radim.
Koliko zapravo u jednom delu publike, naročito one mlađe, vidite neke ljude koji su željni zapravo da vide taj jedan novi način prezentacije muzike, kroz uvođenje instrumenata koje ne pišu u partituri, kroz priču, kroz izbor programa koji je definitivno specifičan i koji vas negde i konceptualno izdvaja. U nekom smo vremenu kada već vidimo da sam način prezentacije muzike mora da poprimi neke drugačije oblike od onih kakvi su bili pre više decenija.
Pa, apsolutno moramo da se vratimo na period kad je stvarana, recimo, barokna muzika, kad su ljudi sedeli, jeli, pili, pričali i uživali u muzici. Znači, ne mislim da treba da jedemo viršle na koncertu klasične muzike, ali mislim da prezentacija, da više ne može da bude stakleni zid između izvođača i publike, to je apsolutno neprevaziđeno, nego prosto ljudi su željni nekakve prisnosti, bliskosti, pa možda i da saznaju nešto o vama iz te neke priče koje ćete vi ispričati o kompozicijama. Tako da ja sam davno počela da pričam, ne zato što mislim da treba ja da se istaknem, nego zato što sam svirala kompozicije recimo 16. veka što niko ne zna o tome ništa.
Da.
Pa onda kažem to je to i onda sam shvatila da posle su mi prilazili i rekli onda vi stvorite vizualnu sliku u koju mi ubacimo vašu muziku.
Da.
Što se svirate.
Da.
Neko, znate šta, ne mogu svi da pričaju, neke kolege apsolutno ne mogu da pričaju. Ja sam ta srećna genetski osoba koja može i da priča i da svira. Tako da meni to nije teško, nekad naravno, mislim to je sve improvizacija, ne čitam ja ništa, nego prosto ispričam, nekad kraće, nekad duže, u zavisnosti koliko imam vremena. Sad smo imali malo vremena pa sam malo kraće pričala, ali tu se uspostavi neki kontakt i vidite kako vam neki iz publike korespondiraju na to što pričate.
Da.
Znači, apsolutno kao da držite predavanje, ali neka vrsta dijaloga.
Da.
I onda vas ta energija, mrzim tu reč, ali to je to, ta energija vas onda pokupi dok svirate. Znači, to je jedna vrsta interakcije u kojoj i oni učestvuju. Neće oni sad da sviraju, publika, ali učestvuju tim pozitivnim vibracijama. I meni to jako prija.
Kada već govorimo o tom jednom novom konceptu koncerta, čiji je cilj da dovede što više publike u salu, zapravo takvi koncerti se prepričavaju. Eto, sami ste rekli da ljudi već znaju kakav je tip vaših koncerta. Kako gledate na ove koncerte koji su održani na kraju i na početku sezone, ove koji se dešavaju na otvorenom prostoru, dakle koncert filharmonije napolju kod Ušća ili koncert na Tršmajdanskom stadionu Simfonijskog orkestra
ili Nemanja Radulović
u Studentskom parku. Da.
Ja mislim da je to Beograd približio još jedan korak svetskoj mapi prave koncertnog centra. Zato što svuda u svetu imate koncerte na otvorenom, svi veliki gradovi nastoje da što više naprave tu neku vrstu otvorenog koncerta koji je, on nije druga koncepcija, ali prosto malo je lakša muzika i malo je lakše se, naravno, velikom orkestru je mnogo lakše da svira na otvorenom nego jednom čembalu. Međutim, ja sam svirala u Kapetan Mišinom zdanju, on jeste malo zatvoren, ali to je u stvari otvoren prostor. Malo smo ga ozvučili, to je bilo čarobno. Iznad nas je bilo nebo sa zvezdama, šušti one neke breze tamo. To je toliko bilo lepo da se evo i moj kompozitor Verica Milanković od svih koncerata koje je slušala i uživala rekla i jao što je bilo ono lepo na otvorenom. Ja lično mislim da je to jako lepo, ko može da izdrži. Za neke apsolutno nije da sviraju napolju, zato što prosto se ne adaptiraju. Treba se adaptirati, nije isto svirati napolju i unutra.
Kada već govorimo o koncertima, kako ih treba oblikovati, moram da na neki način zađem i onaj deo vašeg naučnog delovanja i da se malo pozabavimo i tim kulturnim menadžmentom. koliko zapravo nedostatak institucije koje se bave afirmacijom muzike, kulturi, domaćih stvaralaca kod nas i u svetu, organizacijom koncerata, predstavlja jedan veliki teret za same umetnike koji postaju sami svoji menadžeri.
Pa znate šta, ja moram da vam kažem da sada iskreno, da nisam imala organizovan festival čembala i to sve, znači ja bi 80% svog vremena provela u organizaciji koncerta, a ostalo bi mi 20% vremena da radim ono što treba da radim, to je da vežbam. A ja bi trebala 100% da imam vremena samo da radim, da biram program, vežbam i spremam, i da mi samo neka agencija, koja je nekad bio Jugokoncert, sada ga nema, da mi kaže imate koncert taj i dad, molim vas, program je taj i taj, svirate sa orkestrom ili ne, premijera ne, dirigent je taj, za godinu, dve ili tri unapred. Ja sam tako funkcionisala dok je bila stara Jugoslavija. Ja sam samo dobijala kada imam koncerte i sa kim sviram ili solo, gde je lokacija i izvolite pošaljite program. Ja sam samo vežbala. Nisam se ja bavila do duše. Ja sam nekada ovde po Beogradu i lepila plakate. Nije to meni uopšte mrsko.
Da.
Ali prosto da neko za mene to uradi, da mi organizuje turneju, da ne ja, da ja to stalno radim, znači šta, ili ću da budem menadžer, ili ću da budem svirač, znači ne mogu, prosto čovjek fizički više ne može to da podnese. Mi, otkad je ukinut Jugokoncert, mada ni on nije radio baš najsjajnije, mi više nemamo ni jednu koncertnu sezonu. Mi nemamo beogradsku koncertnu sezonu. Imamo sporadične koncerte, ali ne koncertnu sezonu koja je organizovana, znate, u septembru, šta će biti do juna meseca.
Upravo ta konstatacija se u poslednje vreme sve češće čuje. Koliko mladi ljudi koji studiraju upravo menadžment u kulturi, koliko zapravo samu kulturu prepoznaju kao neki mogući prostor njihovog delovanja, obično kultura jednako malo para, rastu neke nove generacije koje se stalno pitaju koliko sam ja tu dobar.
Da. To je upravo, ste uprli prstom u pravi problem, a drugi problem je što rastu generacije koje u svojim porodicama nisu imale nikakvo kulturno osvešćivanje. Znači, rastu generacije, mladih generacija, koji su trčali za zaradom da bi preživali i u kojima naše osnovno i srednje obrazovanje nije usadilo u glavu da treba nešto da rade s tom kulturom. Tako da onda mlade generacije završavaju menadžment, ali ne znaju ni šta je pozorišna predstava, ni kako izgleda jedan koncert, ni kako se pravi film. Oni znaju sve u principu, ali ne znaju stvari šta. Oni bi trebali da prodaju, ali ne znaju proizvod koji trebaju da prodaju.
Ni kako se on proizvodi,
ko sam ja, ko je taj umetnik, šta je to, je li to neka stolica, šta, kako taj instrument, je li on svira, vežba, šta radi. Kad ja kažem da mi vežbamo svakog dana po 4, 5, 6, 7, 8 sati, oni se zapanje, kako to mislite? Pa reko tako, upravo od svoje četvrte godine do smrti muzičar vežba svaki dan. Znači nema rođendani, nema letovanja, nema zimovanja,
nema ekskurzije.
Znači oni me gledaju, kažem, to vam je kao vrhunski sportista, s tim što vrhunski sportista do 35-40 prestaje, a mi to radimo do kraja života.
Da.
Kako, kaže, ja to ne mogu da razumem, kako vi to možete? E, pa ja kažem, eto, mi možemo, ali vi možete zato da napravite dobru propagandu, da pronađete gde ćemo da sviramo, dobre uslove, tu nema mnogo novca, ali se to gradi polako, pa za jedno 5 godina vi ćete imati sasvim dovoljno, kao što su mi rekli u Londonu, ime se gradi 5 godina. Kad sam počela, naravno počeo je rat i ja se više nisam vratila da sviram tamo u onom Wigmore Hallu. Tako se završila priča, ali prosto nijedan mlad čovjek ne želi da ulaže u tom smislu, oni hoće odmah, sad, novac, auto, uspeh.
Da se vratimo na stvarnost. Festival Čembala je u toku, sutra će biti svečano zatvoren. Šta slušamo na zatvaranju ovogodišnjeg Čembalo festa?
Zatvaranje, eto, vidite, opet savremena muzika, dolazi jedna Amerikanka, a to je u 7 sati, a u 9 sati, to da bi se iskoristile sale,
da,
podelili se koncerti na 7 i 9, da. A u 9 će biti Belgrade Barok, koji su odlični, divno sviraju, i to će biti onako, ipak je grupa neka na kraju i tako će se završiti festival.
Smijeka, hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gošći emisije Susretanja. Evo, slušamo muziku sa vašeg diska Čembalo iz moje domovine. Mi se uz muziku, poštovani slušalci, opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.